ให้พูดเรื่องอะไรดีเอาอย่างนี้กันเอาต่อจากอาริยมรรคขออนุญาตอาจารย์แจงให้อริยมรรคมีองค์แปดก็ย่อออกมาเป็นสามเรียกว่าไตรสิกขาสิกขาก็คือฝึกศึกษาฝึกฝนไตรสิกขามีศีลสมาธิปัญญาศีลก็มีสามข้อสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโว สมาธิก็เป็นสัมมาวายามะความเพียรชอบสมาสติกับสมาธิและปัญญาก็คือสมาธิทิสมาสังกัปปะหรือสมาสังกัปโป อีกหมวดหนึ่งก็คือภาวนาสี่อย่างอาตมาก็เคยให้เหตุผลว่าทำไมเราจึงมาจะเน้นภาวนาสี่มากกว่าไตรสิกขาก็ก่อนอื่นต้องบอกว่าเรื่องเดียวกันไตรสิกขากับภาวนาสี่ก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าสำนวนในภาวนาสี่ทำไมว่าเหมาะกับการประยุกต์ใช้ในระบบการศึกษามากกว่าพอเราใช้คำว่าศีลสมาธิปัญญา สัญญาของเรามันฟังสามคำนี้มันจะฟังเป็นเรื่องศาสนามากแล้วในเมื่อในเบื้องต้นของการทำโรงเรียนของเรายังมีความไม่เข้าใจและความเข้าใจผิดว่าโรงเรียนวิธีพูดและวิธีพุทธปัญญาเป็นอย่างไรและมีผู้ปกครองจำนวนมากที่เป็นห่วงว่าจะออกไปทางศาสนามากซึ่งอันนี้หมายความว่าจะเป็นเรื่องการนั่งหลับตาหรือการสวดมนต์มากแล้วก็ทำให้โรงเรียนจะอ่อนทางวิชาการซึ่งแท้ที่จริงแล้วนี่เป็นการปองเบิกปองบอกถึงความไม่เข้าใจในหลักพุทธศาสนามากกว่าอย่างอื่นแต่อย่างไรก็ตามให้เพื่อจะพยายามป้องกันความเข้าใจผิดอย่างนี้เราก็ใช้คำว่าภาวนาสี่เพราะในการภาวนาสี่ไม่มีคำว่าศีลแต่มีเรียกว่ามีศีลภาวนาแต่ว่าเราแปลว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับโลกฝ่ายวัตถุในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับโลกฝ่ายสังคมที่จริงแล้วศีลธรรมในทางพุทธศาสนาก็คือสองข้อนี้แหละคือการพัฒนาการฝึกการแสดงออกทางกายวาจาต่อ1ต่อโลกวัตถุ2ต่อสังคมคนรอบข้างแต่ในศีลความหมายก็ฝังอยู่ในคำว่าศีลแต่ในภาวนาสี่แยกออกจะให้ชัดเจน ว่าเรื่องการฝึกการพัฒนากายวาจาการกระทำการแสดงออกการสื่อสารอะไรเราจะดูมันมีสองด้านหรือสองหัวข้อคือด้านวัตถุกับด้านสังคมส่วนคำว่าสมาธิซึ่งชวนให้เข้าใจว่าจะจับเด็กไปนั่งหลับตาทั้งวันก็เปลี่ยนเป็นจิตภาวนาการพัฒนาจิตใจและปัญญาก็เอาไว้เหมือนเดิมก็ไม่ต้องแก้ดังคำว่าไตรสิกขากับภาวนาสี่ก็เป็นไวยพจน์กันหรือว่าความหมายอันเดียวกันเพียงแต่ว่าวิธีเสนอจะมีการแยกสีหนอเป็นสองข้อแล้วก็สมาธิก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อว่าจิตซึ่งมันก็เหมาะที่จะเป็นเช่นนั้นเพราะว่าถ้าเราดูที่อริยมรรคมีองค์แปดถือว่าสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติสัมมาสมาธิรวมกันแล้วเรียกว่าสมาธิสิกขาก็เป็นการบอกอยู่ในตัวว่าสมาธิในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสัมมาสมาธิเท่านั้นแต่หมายถึงการพัฒนาจิตด้วยความเพียรด้วยสติไปด้วยดังการ การกล่าวถึงการพัฒนาจิตมันก็ตรงต่อเนื้อหามากกว่าคำว่าสมาธิหรือว่าอย่างน้อยก็ซื่อความหมายได้ง่ายกว่าประเดิมก็มีอริยมรรคมีองค์แปดพุทธเจ้าย่อเป็นศีลสมาธิปัญญาส่วนใหญ่ตั้งแต่ต้นพุทธกาลตลอดถึงปีสุดท้ายและก่อนปรินิพพานแต่ว่าในบางกรณีพุทธองค์ก็เปลี่ยนสำนวนบ้างและสำนวนที่ตมาว่าน่าสนใจก็คือภาวนาสีนั่นเองในการที่เราแยกสีนอเป็นสองข้อนั้นเรียกวัตถุกับสังคมในเมืองเราจะจัดระบบการศึกษา เราเห็นว่าในวิทยาศาสตร์ส่วนมากก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับวัตถุเช่นพวกฟิสิกส์เคมีอะไรเป็นต้นนะ ส่วนส่วนการพัฒนาความรู้สึกต่ออะไรการความสัมพันธ์กับวัตถุมันจะทำให้ครอบคลุมกว่าที่มีทั่วไปก็เริ่มตั้งแต่การพัฒนาให้ถูกจากความสัมพันธ์กับร่างกายที่ถูกต้องมีหลักในเรื่องโภชนาการเรื่องการทานอาหารที่ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วการพักผ่อนให้พอดีในการออกกำลังกายให้พอดีก็ถือว่าเป็นการภาวนาในเรื่องของร่างกายตัวเองคือการปฏิบัติต่อร่างกายตัวเองในทางที่ฉลาดในทางที่มีปัญญาเราต้องยอมรับว่าใน คนหลายคนที่มองข้ามเรื่องนี้ไปเลยใช่ไหมคือมุ่งที่การเรียนหนังสืออย่างเดียวแต่ว่าละเลยเรื่องสุขภาพกายตัวเองซึ่งมันก็มีผลอย่าง อย่างเช่นการวิจัยจำไม่ได้ว่าเป็นที่ไหนแต่เคยอ่านว่าถ้าวัด IQ กันคือในความขึ้นความลงของ IQ การออกกำลังกายนี่มีผลต่อ IQ ทำ IQ สูงกว่าการเรียนพิเศษนะ แต่ว่าคน เขาเรียกว่าเรียนพิเศษนี่จะดีกว่าแต่ถ้าขาดการออกกำลังกายนี้มันจะมีผลเสียต่อจิตใจไปด้วยกำลังใจกำลังสติปัญญาไปด้วยการ การพัฒนาความสัมพันธ์กับวัตถุสิ่งของในเรื่องเงินการใช้เงินอย่างรับผิดชอบอย่างรู้คุณค่าของเงินอย่างระมัดระวังรู้จักเก็บออมไม่สุรุ่ยสุรายนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความสัมพันธ์กับโลกฝ่ายวัตถุการพัฒนาความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีกับสมาร์ทโฟนกับคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆอันนี้ก็น่าจะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตคนปัจจุบันแล้วการปฏิบัติต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในทางที่ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนหรือว่าไม่ทำให้ปัญหาที่ร้ายแรงอยู่แล้วหนักกว่าเดิมโดยไม่จำเป็นอย่างน้อยก็ทำเกิดความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมของมนุษย์ในความสูญเสียของสิ่งแวดล้อมฉะนั้นถ้าเราจะกล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ในหัวข้อว่าศีลคนเขาก็จะงงว่าเกี่ยวอะไรกับศีลเรื่องการออกกำลังกายเรื่องการทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการเรื่องการความฉลาดในการใช้สื่อต่างๆหรือว่าการระมัดระวังในการกระทบของที่มีตัวเองมีต่อสิ่งแวดล้อมรู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องของศีลแต่ถ้าเราเปลี่ยนสำนวนก็จะเข้าใจง่ายขึ้นว่าที่จริงแล้วศีลในพุทธศาสนามีความหมายกว้างขวางกว่าที่คิดแต่เราเปลี่ยนชื่อนี่จะเข้าใจง่ายกว่าส่วนการพัฒนาความสัมพันธ์กับสังคมรอบข้างเราก็จะเน้นในเรื่องการใช้สิกขาบทต่างๆเช่นศีล5ข้อเป็น เหมือนกับเป็นเข็มทิศเป็นเครื่องระลึกเป็นมาตรฐานชีวิตเป็นเครื่องระลึกของสติในชีวิตประจำวันนั้นศีล5ข้อที่ไม่ใช่ข้อห้ามแต่ว่าเป็นเครื่องฝึกพฤติกรรมการพัฒนาพฤติกรรม เพราะการทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราก็ต้องมีการพัฒนาด้านในให้มีผลต่อด้านนอกแน่นอนแต่ในเดียวกันการพัฒนาทั้งด้านนอกก็ย่อมมีผลด้านในเหมือนกันก็มันจะอธิบายว่าเรื่องการไม่เปลี่ยนเปลี่ยนใครถ้าเราเจริญเมตตาภาวนาคือการฝึกจิตใจอย่างสม่ำเสมอในความรู้สึกหวังดีต่อคนอื่นก็จะมีแรงเราจะมีกำลังเนื้อความคิดปองร้ายก็ทำให้โอกาสที่เราคิดจะเปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นก็น้อยลงเพราะมันขัดกับความหวังดีดังการพัฒนาเมตตาการภาวนาภายในให้เกิดเมตตาก็ย่อมมีผลต่อพฤติกรรมแต่ในขณะเดียวกันถ้าทุกครั้งที่เราคิดจะเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วงดเว้นไม่ทำถ้านานๆเข้าเจตนาเปลี่ยนเปลี่ยน ไม่รับการตอบสนองไม่ทำตามเจตนานั้นจะอ่อนลงพอเกิดเมื่อไหร่แล้วก็สักแต่ว่าเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไอ้การที่เราปฏิบัติตามการที่เราแสดงออกในลักษณะที่สอดคล้องกับไอ้ความคิดนั้นเป็นการเติมเชื้อของมันไม่ทำตามก็ทำให้มันอ่อนลงช่างแค่การรักษาศีลข้อที่หนึ่งทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในจิตใจเพราะเราไม่ทำตามเจตนาจะเปลี่ยนเปลี่ยนดังการฝึกพฤติกรรมก็ย่อมมีผลต่อจิตใจเช่นเดียวกับการฝึกจิตใจย่อมมีผลต่อพฤติกรรมและการรักษาศีลห้าก็เป็นการดูแลเป็นการรักษาพฤติกรรมในเรื่องที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่สำคัญที่สุดเพราะว่าเรื่องการในการเวียนว่ายตายเกิดเหตุปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราได้เกิดเป็นมนุษย์คือการรักษาศีลห้าเหตุปัจจัยที่ทำให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือขึ้นสวรรค์ไม่ได้หรือว่าเข้าหน้าไม่ได้ก็คือการผิดศีลห้านั้นการฝึกการระลึกอยู่ในศีลห้าเป็นประจำเป็นการรับประกันความปลอดภัยในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร แต่นอกจากการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันในครอบครัวและชุมชนเพราะการรักษาศีลทำให้คนรอบข้างสบายใจแล้วก็ยังระงับความเดือดร้อนใจความรังเกียจตัวเองเพราะการกระทำความวิตกกังวลความซึมเศร้าต่างๆเพราะการที่เกิดเพราะการกระทำและการพูดและทำให้เราเป็นเพื่อนกับตัวเองเคารพนับถือตัวเองได้ สรุปแล้วว่าเป็นฐานของสมาธิที่ดีแต่นอกจากนั้น เราก็เน้นในการพัฒนาการสื่อสา ทุกวันนี้เรามีปัญหา เพราะเราขาดความสามารถในการสื่อสารกันมาก มีทุกวงการและทุกประเทศเราก็ไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เท่าที่ควร การฝึกเอาใจเข้าใส่ใจเราการฝึกตอนให้รู้จักฟังคนอื่นด้วยจิตเป็นกลางโดยไม่ให้ความลำเอียงต่างๆมาครอบงำจิตใจการฟังคนอื่นด้วยความเคารพอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฝืนธรรมชาติเหมือนกันธรรมชาติดั้งเดิมก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเองมันก็เกิดโดยการฝึกตนนิสัยไม่ดีในเรื่องการพูดเรามักจะซึมซับตั้งแต่เด็กและก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาของเราซึ่งมันก็จะมีการขัดเกลาและการพัฒนาให้ดีขึ้นในเรื่องการทักทางการสีสีการกระแนะกระแนะกระแนะ โทษและการพูดให้คนอื่นเจ็บใจหรือว่ากดปุ่มให้คนอื่นมีแล้วมันในครอบครัวแล้วมีมากมายที่มันไม่ค่อยจะสังสรรค์ซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องกำหนดรู้และปล่อยวางแล้วก็สร้างนิสัยใหม่นี้ก็ถือว่าเรื่องของศีลเหมือนกันการรู้จักพูดที่เป็นสุภาษิตพูดความจริงที่เป็นประโยชน์ทุกกาลเทศะด้วยความหวังดีโดยสำนวนที่สุภาพอ่อนโยน ในการไอ้เรื่องกาลเทศะรู้จักการรู้จักกาลเทศะนี่ก็เป็นเครื่องสังเกตผู้มีปัญญาได้ดีแต่คนเรา ใจร้อนบางทีก็มีปัญหาที่สลับซับซ้อนแล้วเพราะรำคาญกับความรู้สึกว่ามันไม่เสร็จสักทีมันไม่อยากจะต้องยุ่งกับเรื่องนี้ไม่อยากจะต้องคิดเรื่องนี้มันขี้เกียจคิดขี้เกียจกังวลขี้เกียจที่จะต้องอยู่แบบอะไรมันไม่แน่ไม่นอนมันก็นำไปสู่การตัดสินทั้งที่เรายังไม่พร้อมที่จะตัดสินยังไม่ถึงเวลาจะตัดสินตัดสินโดยเพียงเพราะว่าเรารำคาญกับความรู้สึกที่ค้างอยู่นี่ถ้าเรา แต่เราเห็นความสำคัญของกาลเทศะแล้วก็อดทนต่อความรู้สึกว่าอันนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยนั้นก็ไม่เรียบร้อยรู้สึกกดดันรู้สึกเครียดไม่อยากจะรู้สึกอย่างนี้อยากจะให้เรื่องนี้จบไปนี่ก็ทำให้เกิดความผิดพลาดได้บ่อยๆเรื่องการพูดด้วยความหวังดีด้วยความซื่อสัตย์มันไม่ใช่ว่าจะเสียเปรียบเสมออย่าง ต่อมาไม่นานมานี้อ่านเรื่องโรงพยาบาลใหญ่ที่มิชิแกนที่อเมริกาก็โรงพยาบาลในอเมริกาอันนี้จะมีปัญหาเรื่องคนไข้สู่ห้องร้องดังทนายของโรงพยาบาลจะแนะนำหมอทุกคนว่าอย่าเพิ่งยอมรับว่าทำความผิดเพราะถ้ายอมรับแล้วเนี่ยเราก็จะแพ้เขาจะต้องแบบ stone wall แบบว่าแม้จะแสดงความรู้สึกเสียใจก็ไม่ได้เพราะอันนั้นก็เหมือนกับมันจะนำไปสู่การยอมรับว่าทำความผิดถ้าไม่อย่างนั้นจะเสียใจทำไม นั่นก็เป็นนโยบายของโรงพยาบาลในอเมริกาทั่วไปทีนี้ในโรงพยาบาลที่มิชิแกนเขาเลยลงมติว่าเปลี่ยนนโยบายถ้าคุณหมอทำความผิดทำให้เกิดจะทำให้เกิดปัญหาแทรกแซงแล้วทำให้ถึงแม้จนกระทั่งทำให้คนไข้เสียชีวิตคุณหมอก็จะขอขมาขอโทษอธิบายว่าผิดพลาดอย่างไรแล้วก็ขอโทษครอบครัวคนไข้ บอกว่าจากจำนวนคนสู่โรงพยาบาลลด 80% ใน2ปี นั่นเองการบางทีเราก็ฟังว่าความคิดแบบทนายอยู่ในโลกที่เป็นจริงเราเป็นอย่างนี้แต่บางทีมีนำใจก็ยอมรับด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนว่าผิดพลาดขอขมามันก็จะทำให้เกิดการตอบสนองจากที่ดีถ้าครอบครัวของคนไข้เห็นเราจริงใจไม่ใช่แค่นโยบายของโรงพยาบาลยอมรับในความทุกข์ของเขาไม่ได้ปฏิเสธความทุกข์ บางทีคนก็ไม่คิดจะฟ้องร้องอะไรก็ไม่ได้สนใจในเรื่องเงินเรื่องทองเท่าไหร่นี้มันอาจจะมีส่วนหนึ่งแต่ส่วนมากก็ต้องการให้ผู้ที่ทำให้เขาเป็นทุกข์รับผิดชอบ นั่นการไอเรื่องการสื่อสารการมีเมตตาการเอาใจเขาใส่ใจเราก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคมรอบข้างแล้วก็ ข้อที่สามที่เป็นหัวข้อใหญ่ที่เราใช้สิปัญญาประทีปก็คือการสร้างจิตอาสาอันที่เรามีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีอุดมการที่จะช่วยคนที่ทุกข์ที่เดือดร้อนหรือว่าที่ด้อยโอกาสในสังคมเป็นการ ให้ทานถือว่าการให้ทานคือพฤติกรรมที่สังสรรค์ซึ่งทำให้ตัวเองก็มีความปลาบปลื้มมีความภาคภูมิใจก็เป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันและกันในสังคมในการเสียสละเวลาเพื่อช่วยคนอื่นก็เป็นสิ่งที่น่าสนับสนุนมากแล้วก็ในโรงเรียนของเราก็ต้องการให้เห็นว่านี่เป็นเรื่องสำคัญนะพอเราเห็นในกิจกรรมของผู้ที่เสียสละเพื่อส่วนรวมและรู้สึกชื่นใจนะวันเมื่อปลายปีที่แล้วตมาไปเยี่ยมวัดสาขาที่ชัยภูมิแล้วก็เจอโดยบังเอิญเจอคณะหมอฟันที่รู้จักเขามีไข้ออกต่างจังหวัดเดือนละครั้งไปทำฟันให้เด็กนักเรียนในที่กันดารฟรีก็ เราทุกคนก็คงจะเคยได้ยินหรือว่าจะเคยมีส่วนในกิจกรรมแบบนี้คือการเอาความรู้ความสามารถของเราให้ไปใช้คนอื่นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนี่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมที่ดีงามมีการเสียสละเพื่อส่งกันและกันแล้วในเรื่องศีลถ้าแต่อริยมรรคมีองค์8ก็เรียกว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวนั่นนั้นไม่ใช่ว่าทั้งหมดของอริยมรรคอันนั้นก็เป็นแค่แบบพื้นฐานหรือว่าเป็นมาตรฐานต่ำสุดคือไม่ใช่ว่ามันจบอยู่แค่นั้นมันก็อยู่ที่การพัฒนาการกระทำและความเป็นอยู่ในสังคมให้ดีให้งามเท่าที่จะเป็นได้ ส่วนสมาธิสิกขาในการฝึกจิตใจเราเอาตั้งแต่สัมมาวายามะซึ่งอาตมาพยายามย้ำเรื่องนี้มากเพราะว่าทำให้เรามีรู้สึกแนวทางหรือว่าโครงสร้างการปฏิบัติไม่ว่าอยู่ในวัดหรืออยู่ที่ทำงานคือมีความเพียรที่จะป้องกันไม่ให้กิเลสต่างๆเกิดขึ้นได้หรือว่าถ้ากิเลสเกิดขึ้นแล้วก็รู้ตัวแล้วก็ทำความเพียรเพื่อปล่อยวางถ้ามีความเพียรจะทำให้สิ่งดีงามที่ยังไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสี่ข้อนี่สำคัญที่สุดในชีวิตประจำวันเราก็พิจารณาก่อนว่าในกิจกรรมอย่างนี้ในเหตุการณ์อย่างนี้มีกิเลสตัวไหนไหมที่เราต้องระวังเป็นพิเศษหรือชอบเกิดขึ้นในกรณีเช่นนี้แล้วเราก็ไปคิดว่าเราจะวางจิตอย่างไรมันจึงจะป้องกันมันได้มันจึงจะไม่ให้มันเกิดขึ้นได้แล้วถ้าเกิดขึ้นแล้วควรจะทำยังไงบ้างถึงจะทำให้มันลดน้อยลงหรือหายไปก็นอกจากเป้าหมายในการทำงานให้งานของเราเดินให้งานเราสำเร็จแล้วก็มีเป้าหมายทั้งจิตใจไปด้วยสอดคล้องกันไปควบคู่กันไป ในกรณีเช่นนี้ในสถานที่แห่งนี้ทำยังไงเราควรจะพัฒนาคุณธรรมอะไรบ้างก็จะมีความรู้สึกว่ามีความก้าวหน้าทางธรรม นั้นในการฝึกจิตใจเราก็ถ้าเป็นได้แล้วก็อยากมีเวลาที่ทำในรูปแบบที่จริงทำในรูปแบบนอกรูปแบบมันทำมันเดียวกันเพียงแต่ว่าเวลาเราทำในรูปแบบคือการนั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นต้นเราก็ตัดสิ่งแวดล้อมที่จะชวนให้หลงให้เพลินออกไปก็พยายามสร้างมาสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อที่สุดต่อการภาวนาเหมือนเอกคุณหมอจะผ่าตัดหรือเราจะนักวิทยาศาสตร์จะทำการวิจัยถ้าจะทำข้างนอกอาจจะทำได้แต่ถ้าดีที่สุดก็ทำในห้องผ่าตัดดีที่สุดก็ทำในห้องแลบดังการปฏิบัติในรูปแบบอันนี้ก็คือการทำแบบเข้มข้นแบบที่ไม่ต้องอนุโลมไม่ต้องปรับตัวตามสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ไม่มีหน้าที่อย่างอื่นนอกจากที่จะอยู่กับกายกับใจที่จะฝึกตนอย่างเต็มที่ การพัฒนาจิตใจก็อยู่ที่เรารู้จักว่าในเวลานี้จิตใจของเราหดหูไหมถ้าจิตใจเราหดหูที่เราก็ควรจะวางใจอย่างไรให้จิตใจมีกำลังให้มันสดชื่นให้มันเบิกบานได้แต่จิตใจกำลังประมาทกำลังเฮิมกำลังเราควรจะวางใจอย่างไรมันจึงจะให้มันเย็นลงไม่ประมาทนี่ก็เป็นหลักการบริหารจิตใจการปรับจิตใจให้เหมาะสมให้ดีให้งามไม่ว่าสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรส่วนการเจริญปัญญาก็มีตั้งแต่เรื่องการคิดการรู้จักคิดวิเคราะห์คิดสังสรรค์ใช่เหตุใช่ผลเมื่อที่พูดเมื่อกี้นี้ก็อย่างเรื่องฟังเรื่องยาวเรื่องสลับซับซ้อนนี่จับประเด็นได้สรุปได้ฟังเรื่องสั้นก็สามารถขยายความได้หรือว่าฟังสองสามเรื่องรู้จักโยงกันได้จับจุดรวมของสามสี่ห้าอย่างได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาความคิด เวลาใครพูดเราก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเอที่เขาพูดนั้นมีเหตุมีผลหรือว่าเขากำลังกระตุ้นอารมณ์เราอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้เราก็ต้องมีสติสนใจศึกษาก็ต้องถ้าปฏิบัติธรรมนี่ต้องทันคนนะอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของผู้ที่ปฏิบัติธรรมเป็นฮะคือพอเราดูจิตใจของเราบ่อยๆเราก็จะเห็นอารมณ์จะเห็นกิเลสทุกอย่างนะอยู่ในห้องทดลองของเราคือจิตใจของเราเองแล้วเมื่อเราได้ศึกษาทั้งเรื่องของกิเลสเรื่องคุณธรรมเวลาใครพูดเราก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่าคนนี้น่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนอย่างสิ่งที่ทำให้คนลำเอียงได้ง่ายคือการแต่งตัวนะและก็ใครก็รู้ว่าถ้าอยากจะหลอกคนต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยอันนี้แค่นี้ก็คนก็ลงไปแล้วแต่งตัวเรียบร้อยแต่คนที่แต่งตัวไม่เรียบร้อยก็ไม่ค่อยจะศรัทธา ที่จริงแล้วก็มันก็ไม่เกี่ยวใช่ไหมเลือกคนที่คนที่เคยทำความชั่ว ก็เป็นคนที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นคนไม่ดีทำความชั่วอะไรเยอะแต่เวลาเราเข้าพูดอะไรเนี่ยเพราะเขาเป็นคนชั่วแสดงว่าเราเชื่อเขาไม่ได้จริงเปล่าไม่เพราะว่าคนชั่วก็พูดความจริงได้หรือว่าถ้าคนที่เขาปองร้ายแล้วก็มาว่าเรา ถ้าเราบอกว่าไม่จริงหรอกเพราะอะไรเพราะเขาปองร้ายเขาวังเขาไม่ชอบเราแต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลใช่ไหมเพราะว่าบางทีถ้าคนไม่ดีเขาอยากจะว่าเราถ้าเขาเอาความจริงมาว่าเรานี่ก็ยิ่งดีใหญ่ใช่ไหมเพราะไม่มีทางสู้เขาได้ถ้าคนชั่วจะไปว่าเราถ้าเขาเลือกระวังเอาความไม่ดีของเราที่เป็นจริงหรือสิ่งที่ไม่จริงมาว่าเขาจะเอาสิ่งที่เป็นจริงมากกว่า นั่นนี่ก็เรียกว่าการแยกประเด็นแต่ในระหว่างการพูดถ้าเราไม่มีสติบางคิดไม่ทันใช่ไหมมันจะหลงคนบางคนโอ้พูดเก่งแล้วอีกอย่างหนึ่งในการหลายคนนี่ที่ต้องการให้เราเชื่อตามเขาเนี่ยก็จะมีคำประจบใช่ไหมคนชื่นชมก่อนที่จะขออะไรก่อนที่จะอะไรเขาก็จะชื่นชมไว้ก่อนพอรู้ว่าถ้าเรายินดีกับความคำชื่นชมแล้วโอกาสที่เราจะให้เขาในสิ่งที่เขาต้องการก็เพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเรามีสติเขาชื่นชมเราก็มีนี่ก็คือคนชื่นชมเราจะคิดยังไงว่าความคำชื่นชมนี่หนึ่งเขาพูดอย่างจริงใจเขาประทับใจเราจริงสองเขาประจบเขาต้องการอะไรจากเราดังนั้นก็ต้องระวังตัวอย่างไรก็ตามเนี่ยคืออย่าให้มีความรู้สึกว่าชอบเขาหรือไม่ชอบเขาเป็นเหตุที่เป็นตัวปัจจัยในการตัดสินว่าใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือผิดแล้วก็ต้องแยกออกจากกันนั้นอาตมาก็เคยนึกขำบางครั้งที่บอกโอ้นั่งสมาธิพวกนั่งสมาธินี่เขาสงบแต่เขาไม่ทันคนอะไรแสดงว่าคนนั้นไม่รู้เรื่องเลยครับคือเรามองข้างในเพื่อจะดูว่าอะไรเป็นอะไรอยู่ในใจเราใช่ไหมความชอบมันเป็นยังไงความไม่ชอบเป็นยังไงพอใจก็เป็นยังไงไม่พอใจเป็นยังไง แล้วความจริงกับความชอบใจความไม่จริงกับความไม่ชอบใจมันก็สัมพันธ์กันยังไงแล้วอันนี้ก็คือหลักสูตรในการปฏิบัติธรรมเข้าใจวิถีของจิตในการเคลื่อนไหวของจิตความลำเอียงของจิตการที่จะป้องกันไม่ให้ลำเอียงฉะนั้นคนที่หน้าตาดีนะส่วนมากนี้เราก็พร้อมจะเชื่อเขามากกว่าคนหน้าตาไม่ดีมันเป็นธรรมชาติต้องยอมรับแต่ถ้าหากว่ามีจะไปทำธุรกิจกับคนหน้าตาดีแต่งตัวดีต้องตั้งสติเป็นพิเศษใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวจะหลงฮะใช่ไหมแล้วถ้าคนแบบพูดไม่ค่อยเพราะดูอะไรไม่ค่อยเรียบร้อยอย่าเพิ่งด่วนสรุปใช่ไหมอาจจะมีอะไรที่ดีอันนี้ก็คือการฝึกปัญญาเหมือนกันการรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะจิตใจเรามีสติเราก็ชอบสังเกตรู้อาการของเวลาคนโกหกรู้ได้ไหมในการต่อมาเลยสนใจเรื่องนี้แล้วที่มันมีอาจารย์ชื่อโพลเอ็กมันที่ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการแสดงออกในหน้า ก็เป็นคนที่ค้นพบเรื่อง micro expression มีใครเคยเรียนเรื่องนี้ไหม คือมันเริ่มต้นตั้งแต่ที่พวกหมอจิตแพทย์คือไอ้พวกที่พยายามฆ่าตัวตายแอก็แอดมิดที่โรงพยาบาลจิตแล้วก่อนจะปล่อยให้กลับบ้านก็ต้องพิสูจน์ว่าเขาเลิกคิดแล้วเขาจะไม่คิดฆ่าตัวตายแล้วแล้วในการวิจัยเนี่ยเขาก็ถ่ายวิดีโอแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่โรงพยาบาลจิตสักเดือนสองเดือนอะไรเนี่ยแล้วก็สัมภาษณ์กับหมอจิตแพทย์แล้วบอกว่าไม่คิดแล้วตอนนี้ก็รู้สึกปกติแล้วมีกำลังใจแล้วอะไรพูดน่าฟังทั้งคุณหมอก็เชื่อแล้วก็เซ็นอนุมัติให้กลับบ้านได้แต่เมื่อเขาไปเก็บของอยู่ในห้องส่วนตัวเขาหยุดแล้วก็กลับไปหาหมอแล้วสารภาพว่าโกหกที่จริงเขาก็ยังคิดจะฆ่าตัวตายอยู่ขออยู่ต่อทีนี้ไอ้พวกนักวิทยาศาสตร์ที่ทำการวิจัยก็เลยเอาวิดีโอนี่แหละเป็นเอาวิเคราะห์เป็น slow motion ดูแล้วเป็นครั้งแรกที่เขาเจอที่เรียกว่า micro expression เพราะว่าผู้หญิงคนนี้เขายิ้มเขาทำแบบผ่อนคลายแบบสบายแต่พวก slow motion นี่มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่จะทำเนี่ยนี่คือไม่ถึง1วินาทีคือมันเป็นการสงบที่ตัวเจ้าตัวนี้ไม่รู้ตัวว่าเป็นอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นเขาทำการวิจัยต่อแล้วก็ช่วยให้จับการโกหกได้ดีขึ้นที่มีชื่อเสียงมากก็คือเวลาคนโกหกนะและคนเชื่อลึกลี้มันจะมีความยิ้มแย้มว่าแล้วฉลาดกว่าเขาโอ้ยเขาเชื่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถึงไม่ว่าจะควบคุมได้แหละมันจะมีไอตัว micro expression ปรากฏได้แล้วตัวอย่างที่มีชื่อเสียงคือบิลคลินตันตอนที่บิลคลินตันโดนไอเรื่องผู้หญิงคนนั้นที่เขาปฏิเสธว่าไม่มีเพศสัมพันธ์ไม่มีอะไรเลยเพราะเขาทำ slow motion แบบจนไม่มีแล้วก็จะ ไม่ถึงหนึ่งวินาทีก็คิดว่าเขาชนะเขาแล้วกันในแล้วเขาทำเขาสามารถสอนให้คนดูหนีได้มันเร็วมากขนาดนี้มันจะจับได้เขาสอนได้แต่โดยทั่วไปนะอย่างเขาจ้างคนโกหกบางเรื่องอย่างเช่นเขาให้เขาดูรูปศพรูปอะไรที่มันน่าเกลียดน่าแล้วก็พูดโทรศัพท์เนี่ยก็จะมีแต่เสียงอย่างเดียวแล้วเขาก็ต้องพูดว่าเขาสุขสบายดีอะไรเนี่ยเพื่อดูว่าคนจะจับได้ไหมว่าเขาโกหกแล้วระหว่างไอ้ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งและพวกตำรวจพวก CIA พวกมืออาชีพต่างๆเนี่ยปรากฏว่าผลเท่ากันความแตกต่างระหว่างชาวบ้านกับมืออไอ้พวกที่ทำเป็นอาชีพคือผู้ที่ทำอาชีพจะเชื่อมั่นในการตัดสินของเขามากกว่าทั่วไปก็ยังคำเวลาอย่างท่านตำรวจจะดูว่าเขามีอาการแบบเครียดไหมแบบกลัวไหมก็แล้วก็มักจะสรุปว่าเขากลัวว่าเราจะรู้ความผิดของเขาแต่มันหลายครั้งไม่ใช่คือคนที่ไม่ทำอะไรกลัวแห่กลัวติดคุกเพราะในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำคือความอาการความเครียดความกลัวไม่ใช่เกิดเฉพาะในคนโกหกเท่านั้นมันก็เกิดใน ในผู้ที่บริสุทธิ์ได้เหมือนกันนั่นเรื่องการจับว่าใครโกหกไม่โกหกเนี่ยบอกว่าไม่มีใครเก่งสักคนแต่จะมีคนที่เชื่อว่าตัวเองเก่งแล้วไอ้คนที่เชื่อว่าฉันรู้เลยนะคนโกหกเนี่ยรู้ไม่จริงหรอกอันนี้เป็นการหลอกตัวเองเพราะว่าคนที่เขาบอกว่ามีคนที่ไม่มีพรสวรรค์ในการโกหกเขาก็ใช้คล้ายๆอย่างนั้นคือเก่งซื่อจนไม่มีใครสามารถรู้ได้เลยและยิ่งในกรณีที่คนสามารถเชื่อว่าสิ่งที่พูดเป็นความจริงเขาก็เวลาเขาพูดเขาไม่มีความรู้สึกว่าโกหกใช่ไหมแล้วก็แน่นอนแล้วว่าจับไม่ได้แต่ต่อมาว่านักปฏิบัติก็มีโอกาสจะมากกว่าคนอื่นบ้างไม่ใช่ว่าน้อยกว่าคนธรรมดาอย่างน้อยเราก็ไม่ด่วนสรุปอย่างน้อยก็จะเขาจะโกหกหรือไม่โกหกเนี่ยเราก็สามารถอยู่กับความไม่ต้องตัดสินคือไม่รู้ก็เรียกว่าไม่ประมาทอันนี้แค่นี้ก็ช่วยได้เยอะแต่บางคนก็ยังเชื่อว่าถ้าพูดคนพูดความจริงก็ต้องมองหน้าเราใช่ไหมถ้าไม่ถ้าหลบตาเลยว่าไม่น่าไว้ใจแต่ใครโกหกเป็นอาชีพเลยก็ต้องรู้เลยทฤษฎีนี่ดีใช่ไหมก็เป็นแบบกอไก่ข้อไข่ของการโกหกมองหน้าเขาเลยว่าไม่ได้ทำที่พูดก็คือไอการฝึกทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเนี่ยมันแยกออกจากกันไม่ได้อย่างยืนการใช้ปัญญาถ้าเรามีอาจใจร้อนขี้โกรธขี้โมโหขี้กังวลอะไรต่ออะไรนะการที่จะใช้ปัญญาในเรื่องละเอียดอย่างนี้มันใช้ไม่ได้ถ้าเราขี้เบื่อแล้วว่าขี้นั่งขี้เดียถ้าเราไม่รู้จักบริหารจิตใจปัญญาไม่ทำงานแล้วถ้าเราไม่รักษาศีลก็จิตใจของเราก็ฟุ้งซ่านหรือว่า อย่างน้อยก็จะเห็นว่าคนที่ไม่รักษาศีลก็กลัวพระไม่อยากเข้าใกล้พระแล้วไม่อยากจะฟังธรรมะเพราะว่าธรรมะแล้วมันเจ็บใจไม่ใช่โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วใช่ไหมมันก็เลยทำให้ไม่เจริญนะฮะเอาแล้วมันเกินเวลาเลยไปพูดหรือเถอะอะไรพูดต่อเรื่องจากอริยมรรคมีองค์แปดว่าท่านย่อเป็นศีลสมาธิปัญญาหรืออีกสำนวนหนึ่งการพัฒนาความสัมพันธ์กับโลกสองข้อในฝ่ายวัตถุฝ่ายสังคมกับการพัฒนาจิตกับพัฒนาปัญญาแต่ไม่ใช่ว่าเป็นขั้นตอนว่าศีลแล้วสมาธิแล้วปัญญาก็ต้องพร้อมกันเลยทั้งสามแล้วก็เพียงแต่ว่าในบางกรณีด้วยจะเรื่องศีลจะเป็นตัวเด่นสมาธิปัญญาคือทั้งจิตทั้งปัญญาจะเป็นตัวสนับสนุนในบางเรื่องตัวการฝึกจิตก็จะเป็นตัวเด่นตัวศีลสมาธิพฤติกรรมปัญญาจะเป็นตัวสนับสนุนแต่ว่าจะต้องมีทั้งสามอย่างหรือทั้งสี่อย่างอยู่ตลอดเวลาโอเคจบทำการแสดงธรรม